спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки нового роману українського письменника Павла Вольвича «Сни неофіта». Цей твір – третя прозова книжка автора. Раніше побачили світ Кляса та Хрещатик Плаза, а також збірки віршів. Роман великою мірою автобіографічний. У ньому йдеться про поета і поезію, про формування, про середовище, зокрема журналістику, телевізійників, літературу і тих, хто біля неї. На сторінках роману розгортається провінційний простір, в якому є все – грабіжники, репортери, губернатори, бійці Спасу і, звісно, поети-літстудії. І над цим усім панує місто з великої літератури та з великої літери. Сторінки роману читає автор Павло Вольвач.
Неофітові достатньо знати, що Чудін десь є. Не бачитись вони можуть роками. Останніми часами Чудін присутнюється більш-менш регулярно. Подзвонивши попередньо по телефону, стає під вікнами квартири на Пушкіна, похитує вухатою головою, як бовванчик. Неофіт припускав, що розмови про літературу, окрім них із Чудіним, під ту пору могли вестися й іншими людьми, і навіть у багатьох місцях. На первородство вони не претендували. Розповідав Жером Брисич Розов про кафе романтики, де колись, поки не розігнала Держбезпека, збиралися богемні персонажі, серед яких і кілька цікавих поетів. У Держбезпеки тепер інші інтереси. Про поезію можна говорити, що заманеться і де завгодно. Наприклад, у редакціях, літературних гуртках, із Балуєвим у прес-барі чи з Розовим посеред вулиці. Проте Неофіт не сумнівався, де саме було найцікавіше. Причому не лише за змістом, а й довкола розмовним простором. «О, Диня уже попхнув», – казав Чудін за столом кафе у парку «Індустрія», урвавши розмисли про метаметафористів. «Намалий, мабуть, із усіма валютчиками перездороваться». Потіснивши зі свідомості імена Паршікова і Скренко або Холодного, що їм передував, Неофіт доповнював. Кажуть, його Кент Коновал попав серйозно московським шпилям недавно в Ялті. 100%. Не встиг Коновалик в морі окунутися, як його тут же розпатрошили в терц, що консерву. Да, а Петрика зимою в Москві зарізали. Я чув від поляка. А що говорив? Чудін переходив на російську. Говорив, що недавно в гостиницю Дніпр заїжджали два молчаливих постояльця. Горничная зайшла прибратися, а вони лежать з валинами, кобури під мишками смотрять на нее. Как персонажи рассказа Хемінгуея «Убийцы». Коля ребенок, говорять, дві неділі був в глухом подполі. Закриті на якийсь час тінню, літературні постаті знову верталися до співрозмовників. Нечувані прізвища спорювали цілинні воздухи Шевчика, Базару і Анголенка, вилися проспектом, збиті вітром від пролітаючих машин під дампу, на стежку. То взагалі особливий поетичний неофітів простір. Проспект шумить угорі, нависає білбордами і тремкими дротами. Праворуч брижить хвилі Червона річка. І ржава, як гараж у кінці балки, на якому написано «Чубич-XY», ну і далі за змістом. Дими, вчеплені на заводські труби, клубочаться на горизонті. Часто чомусь приходили на пам'ять рядки раннього Маяковського, де дим не валує в небо, а навпаки, виривається вітром із труби, ніби клоча вовни. Багато чого там приходить. Якщо розім'яти в пучках пучок полину, можна почути щось зовсім химерне, чого ніби й нема або ледь мріє, закрите товщею часу. Кілька років надто з базарного періоду Неофіт з Чудіним проходили, розмовляючи про літературу і супутні довкіллю теми. Чудін про Маркеса і Хармса з Шаламовим Платоновим, Неофіт про розстріляне відродження, про Ланку і нову генерацію, про Київську школу і Холодного зі Стусом. Чудін не підозрював про таку міць, Неофіт впевнений. Суперечка теж виникла з розмов про літературу, як уже бувало не раз і як завжди з нічого. У нічній арці будинку преси Чудін несподівано процідив. «Ти думаєш так і прожити на віршиках? Ти не уявляєш драматизму людського існування». І додав, іще з більшою злістю, «Тебе життя може прихлопнути, як муху». Може, звісно, але звідки раптом така злостивість? Негарна енергія йшла від Чудіна. Виразна, як запах сичі в арці, трохи розбавлений протягом. І з чим той вибух негації був пов'язаний, Неофіт так і не втямив. Може, з якихось пір він просто ставав подразником для багатьох людей? Ось і для приятеля Чудіна також. Знову з'явився Чудін у кінці зими по довгій перерві. Відчуття Неофіта не обманули. Скориставшись хвилинною відлучкою гостя, він устиг промацати його пальто-бушлат, кинути на канапі. У внутрішній кишені був ніж. Звичайний кухонний ніж із вістрям, замотаним ганчіркою замість чохла. Дарина, вчепившись у Павла, прошептала: «Нікуди не йди з ним, ти що, смієшся?» Неофітові навпаки хотілося ясності. Йому здавалося, що все знає наперед, і чудінські заміри у світлі цього знання мали вигляд легковажний, як і обмотаний ганчір'ям вістря. «Піти прогулятися на Бакальці до Дніпра? Звичайно, дружище, чудінюнчику ти наш, чи як тебе там? Кілька років тому ти був старицьким, а ще раніше кимось іншим. Ти мав запропонувати саме це. Тільки ж не близький світ. І немає місяць. Прогуляємося прийнятнішим маршрутом». Перевальцем парочка попростувала проспектом. Чудін щось поскрипував, він не вміє приховувати образ, а відмова від прогулянки в прибережні шелюги видалася йому образливою. Неофіт коротко відповідав, утягуючись у гру. Від дражливості супутника він переймався азартом, на межі насолоди й остраху, не забуваючи краєм ока пильнувати за чудянською правицею. Завжди є мить, щоб відскочити, ухилитися, на зустрічному русі завдати удару у відповідь. Неважливо, які фрустрації клинять високочолого типка в картузику мазепинці, що йде трохи попереду, сутулившись, по-чаплінськи, вивертаючи стопи внутрішньою стороною. Хай би там, як цей Чаплін не пригальмовував. Проминувши завод Войкова і лікарняний паркан, Чудін запропонував звернути в двори. Похмурішого місця в цій частині проспекту годі шукати. Саме те. Але просто так, без суперечки, погоджуватися із Чудіним не хочеться. Що там цікавого в тих закутках? У неділю навіть проспект майже порожній, а там взагалі сон. Чудіна прогнозовано перекривило. «Та ще ти розумієш, там такий антураж, що впору фільми знімати. Щось типу жени керосінщика. Полюбуємося на пореволюційну фактуру». Двір, у який вони зайшли, здавався темним, як і будинки труни, що його оточували. За могутньою тополею тяглися ряди сарайців, продовжуючись гаражами. Зальотна парочка рушила вгору, повз мерзлі палісадники і вкопані шини. Ніде не було ні душі. Підходящий майданчик для зйомок якогось артгаусу, направду, або кримінальних телесюжетів Хвастика, колеги з телекур'єру. Неофіт тримав курс угору на виходи на сусідні вулиці, знані здавна. Люди у дворі як повимерли. Біля трансформаторної будки з надписом «Бомбосховище» Чудін почав призупинятися. Він озирнувся і сковтнув слину, аж кашне ворухнулося над кадиком. Неофіту здалося, Чудін зблід на виду. Порухи правої руки в кишені пальто-бушлату привидітися не могли. Як достеменними були й тіні, що мінилися Чудіну по обличчю. Якась темна пульсація, що обдала хмаркою і Неофіта. «Стривай, що ми так летимо?» Неофіт піймав очима чудінський погляд. Чудін відвів очі, непритямно ковзнувши по двору і по вузьких, схожих на бійниці вікнах. «Постоїмо, поговоримо». Чудін стрельнув очима в різнобіч. Його ваганням лишалася мить. Це був пік, апогей. Неофіту напнулася шкіра на ребрах. Якщо наступної миті нічого не станеться, не спроможеться Чудін уже ні на що. А таки не станеться. «Дружище, кінчайте свої закидони». Неофіт намагався звучати з веселою недбаленкою. «Вже підкумарюють ці варіанти». Не дожидаючись відповіді, він повернувся і повагом рушив до виходу. Обм'яклий Чудін пішов позаду. Вийшли вони на сусідній вулиці напроти обласного управління Служби безпеки. Хрести з тризубами блакитніли на глухих воротах. Завернувши за ріг гастроному, спустилися знову на проспект. Із морозивної ядки, саме при тому гастрономі, колись трохи не розпочалася кар'єра кримінальної трійці, серед якої був і Неофіт. І за іншим разом це могло б стати приводом для спогадів, але не того сірого передобіддя. Чудін, ураз утративши інтерес до спілкування, йшов мовчки, презирливо перекрививши рота. Вібрації від нього уже не пульсувало. Неофіт теж мовчав, про всяк випадок, тримаючи чудінську праву руку в кутику ока. На безлюдній зупинці Чудін раптом заозирався знову і навіть ще раз запустив руку в кишеню. Тіні так само пішли йому по обличчю, але колишнього вольтажу вже не було. «Хто згорєл, того не подожжеш», – усміхнувся неофіт подумки. Про всяк випадок він відступив півкроку назад і ледь убік, кілька разів повторивши з опонентом нехитру церемонію зближення-віддалення, поки не підійшов тролейбус і за Чудіним зачинилися двері. Якийсь час непевного товариства неофіт уникав, не перестаючи вважати Чудіна одним із найцікавіших людей, з якими випало знатися. Іде собі чоловік, світла шведка в чорних трикутниках-ромбах, похитує головою, кумедно викидаючи ступні в дорогих шузах, або сидить у кафе, як зараз, сонце просвічує його вуха локатори. Невтаємниченим може здатися, якщо звернуть раптом увагу, що чоловік такий же, як і вони, тобто пересічний, як усі, що не відповідає дійсності. Неофіт знає це достеменно і шанує чудінську інаковість. Корені девіації, яка безперечно живе у Чудіні, він віднаходить у давніх часах у Чепки. Щось там мало трапитися. За красиві очі з радянської армії не комісовували. Зрештою, у кожного свої джмелі в голові, а вона в каплавухого Чудіна неабияка. Єс! Прекрасно! Юху! Мар'яна струшує стиснутою в лікті рукою. Ви про це обов'язково повинні написати. Це вже добрий шмат рецензії. Супер! Так, Леп зачудовано дивиться на Чудіна. Чесно сказати, рідко стрінеш у Запоріжжі людей із подібним строєм думок. Та я якраз працюю над одною віщицею. Чудін ворушить барлаком, добираючи українські слова. Хочеться осмислити топос смерті у творчості українських сучасних авторів. Ну, поетів, зрозуміло. Прозаїків я практично не знаю. Ось Павло для початку порадив таких собі Чубая і Мельничука. Хо! Ну, Чубай! Підкочує очі Мар'яна. Мельничук, так, Тарас Мельничук, дійсно. Леп спокивує, червоніючи розтуленими губами. У нього, до речі, знаходять перегуки із... Сонце сліпить, спалахуючи їжаками на лакованих дошках столу. Павло звеселіло озирає присутніх. Цікаво, Мар'яна здогадується, хто зараз сидить поруч із нею. Що цей високочолий брюнет, котрий витискує із себе речення за реченням, ніби проціджуючи крізь бредливо скривлені губи, і є отим злісним Зоїлом, чиї опуси з рік тому раз у раз з'являлися в газеті «Запорозька Січ», наробивши чимало галасу. Нікому невідомий добродій Юрій Старицький, це прізвище стояло під серією рецензій, по черзі декласував тутешніх літературних метрів. «Це не поети, це пакети», – скрипів Чудін, ідучи з неофітом стежкою уздовж дамби. «Пакети з повітрям, що здулись від кількох критичних доторків». Неофіт і приніс перші описи Чудіна Гулому, який завідував у Запорозькій Січі літературною сторінкою. Матеріали мали ефект бомби, яка чи й вибухала, коли в тутешньому літературному довкіллі. Цікаві ламали голову, хто криється під псевдо. «Це провокація. Такої людини не існує в природі». Схвильовано твердила мама Мар'яни. Мар'яні теж трохи перепало від пана критика Юрка. Це хтось зі спілки, зі старших мужів зводить порахунки між собою, а не у минулої дитини. Павло Лавро, очільник місцевих літератів, опублікував гнівну відповідь добродієві Юрку. Стрінутий неофітом на Пушкіна Парубоцький, права рука Лавра, лаявся на ходу. «Умнічають, гля, а застав його ту табуретку зробити, застав його, гля, написати того паньмаш вірша, так воно ж не зможе! Гадіки!» Усе завершилося зненацька. Після того, як Зоїл Підпільник добрався й до Гулого, про котрого перед тим відгукувався позитивно, навіть згадавши у стусовому контексті і змусивши Костя Григоровича примружуватися, ніби бачачи щось невидиме, глибока оранка. З ним можна буде працювати. В останній рецензії Зоїл був менш компліментарним і не без впливу неофіта, відпружившись, огрестив метра костем плексивим. «Так ти ото як та повія!» З підлобним поглядом блискав Гулей у палаті, куди неофіт з Чудіним прийшли на відвідини. «І вашим, і нашим? Ну, конечно!» Чудін, бліднучи й червоніючи, стримався, але співпраця на тому урвалася. І не лише з ініціативи редакційної сторони. Він гордий, Юрко Старицький, досудом у горлі. Він же Вексклярчик, він же Скрипка, він же Штойко, він же... Та хто його зна? Дивна птаха Чудін. «Ой, треба бігти», – спохоплюється Мар'яна. «А то я так виб'юся зі всіх своїх графіків. Було дуже приємно у вашому товаристві. Я теж, мабуть, буду йти». Лепс перехиляє останні краплі з пляшки. «Маю їхати на зйомку на дослідну станцію. Не хочеш разом?» А Вова, здається, у веселий кіш. «О, вітання передавайте братчикам-січовикам!» – Мар'яна золотиться волоссям. «А в мене ще репетиція і запис, і літоб'єднання, ой!» – вона дитинно зітхає. «Готуюся до бардівського фесту у Вінниці, а потім знову на Київ. Ти не збираєшся, до речі, повертати стопи на Златоверхий?» «Та я був недавно. Планую ще влітку їхати. Може, там і перетнемося». Неофіт до Мар'яни ставиться поблажливо. Мар'яна талановита, не до порівняння з більшістю тутешнього пишучого люду, і вона ускладнюється. Неофіт трохи напружився, коли в університеті декан показав нові Мар'янині вірші. Попереднє із читаного незрідка сприймалося скептично. Зрештою, Мар'яні 22 роки. Дитина. Таке її псевдо іноді побутує в павлочудянському світі. «Це мій поетичний тато номер один», – клала Мар'яна голову на плече Павлу Лавру, що вийшов вітати на сцену під час її авторського вечора кілька років тому. «А це мій хрещений поетичний тато», – хилилася голівка до Парубоцького на інше плече. Петру Балуєву теж знайшовся якийсь отецький номер. Гулому, здається, ні. Майже опівночі він видихнув у слухавку. «Ну ти бачив це? У мене такий вечір може бути тільки коли я помру. Або очолю спілку замість Лавра». Ну, Костянтина Григоровича своя пісня. Точніше, чергова шахова партія. Услід за Мар'яною підводяться і Ліка з Лепським. Вони різні, справді. Усміхнена в соняшному пушку Мар'яна надається до всебічної комунікації. У Неофіта з цим важче. Іноді самому здається, що складений із великого суцільного комплексу. Але як є, так є. Комбінації амінокислот незбагненні. Якби сказати Мар'яні, що писати він почав і через неї, вона б не повірила. Це часткова правда, звісно. Фігура мовлення. Але поштовхом до написання одного з віршів, із яких потім виснувалася перша збірка, стала газетна публікація якоїсь, здається, дев'ятикласниці із коротенькою інформацією про автора. Вірші Неофіту видалися свіжими. Ще більше підкупав сам напрям, що обрало земляцьке дівча. Дитя проросле із протитоку дійсності. Він уявив її майже зримо. Це на таких, як вона, облишивши спроби знайти порозуміння із самим собою, він подумки переклав затамовані мрії, ніби заохочуючи виповісти те, що тиснуло його стільки років. Затяте дитя, бо як інакше? Із задвірок дійсності, бо звідки ж іще? Не колишню ж киянку йому уявляти, поетесу, що нашіптувала якось із телеекрану рядки про відвідини рідного міста, після чого доріжка знову мала їй стелитися до білокам'яної столиці світу. «І дзьомми два провінціала! Тьху!» Чи може він мав єднатися із донькою місцевого офіційного піїта Оленою, чиї поезії трапилися на очі десь по приходу з армії? Альона, судячи з усього, визначилася чітко. Більше її стихов Неофіт не зустрічав. Ні заради влади, ні пізніше. Вона йому не цікава, але на тата після цього дивиться, подумки примружуючись, про що б той тепер не розводився.
Слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвича «Сни Неофіта». Читав автор. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!